Så vi måtte jo sammenligne mange forskellige teknikergrupper med sådan noget som sygeplejersker. Ja. Men altså, der var det typisk, de tjente 50% mere. Ikke? Altså, og det er jo så, og det blev jo så forklaret internt med i lønkommissionen, med, at sygeplejerskerne typisk kun har én aftager.
Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, sexisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø.
Jeg har arbejdet med ligestilling både på universitetet og så også det, som var det brede nationale, som jo blev nedlagt på et andet år. Det var virkelig traumatisk.
Ja.
Så det er jo en lang historie, jeg har med det.
Ja.
Og jeg må sige, at nu er jeg blevet gammel, jeg er 73, og jeg er blevet noget kynisk. Altså, det må jeg sige, ikke? Og det, man prøver at undgå det, men jeg har så svært ved at engagere mig i de kampe, der kommer op.
Ja.
Jeg kan ikke også, altså, jeg har jo altid, ligesom min tilgang til hele rødstrømbevægelsen og til ligestilling og ligeløn, det har jo været forskerens primært. Jeg var jo også, jeg var jo sådan set også forskermedlem af hvad hedder lønkommissionen.
Ja.
Så der var mange ting, hvor jeg ligesom har ment, at det handlede om som forsker og hvad skal man sige, have en kritisk reflektiv holdning til alle myterne og alle de normativiteter, man lever med inden. Fordi altså, det er utrolig mange ting, man mener at vide, som ikke passer. Altså.
Ja.
og det er jo irriterende, ikke? Altså, og derfor er jeg sådan set lige fra, at noget af det første, jeg lavede kvindebevægelsens sammenhæng, det var at lave i rødstrømperegi en kampagne mod kvindearbejdsløshed. Det var i 1975, da lige efter oliekrisen, havde man jo det her med, at mange af de gamle tekstilindustrier i Jylland, de blev flyttet til Sydøstasien, og mange af de kvinder, der arbejdede, dem blev ledige. Og så mente man i kvindebevægelsen, at nu blev kvinderne sendt tilbage til kødgrøderne, som det hed, ikke?
Altså, ja.
Og så videre. Og det kunne jeg jo se med det samme, for jeg sad inde på Danmarks Statistik og fulgte statistikkerne, at det var overhovedet ikke tilfældet. Kvinderne blev ikke sendt tilbage til kødgrøderne. De der kvinder, der havde været på de der fabrikker, mange af dem blev selvfølgelig ledige og fik ikke noget igen, men mange af dem fik job i nye industrier og i det offentlige, altså alle de hjemmehjælpere, der er kommet i mellemtiden. Og, altså, så der skete ikke det, der skete faktisk tværtimod det, at kvinderne fik mere sikre jobs, end de havde haft før, og mænd havde. Så der var mange af de her kvinder, for mit første forskningsprojekt handlede også om kvinder i beskæftigelse og i ledighed i henholdsvis Thy og Københavnsområdet. Og der kunne man tydeligt se, at de kvinder også op i Thy havde fået et meget stærkere grundlag for deres økonomi. Blandt andet kan jeg huske, en der fortalte mig, hun havde fået et job på Oticon. Og nu tjente hun meget mere, end de kunne tjene på det landbrug, hende og hendes mand havde. Så nu var hendes mand begyndt at købe sådan nogle præmiedyr. Sådan så de virkelig kæmpede på at lave et meget professionaliseret landbrug. Ikke? Altså, og det var kvæg, at hun bragte rigtige penge til familien, at de kunne gøre det, ikke? Så det gav jo en ny stolthed i familien og en ny status i familien, når man kunne det, ikke? Altså, og det er jo sådan nogle af de ting, man måske ikke altid opdager, at der sker mellem kvinder og mænd, ikke? Altså,
så det er en positiv historie?
Det er stort set en positiv historie. Der er også nogle dårlige historier, ikke? Ja. Altså, fordi det er klart, at i dag så altså det der marked, der er, altså, som ikke var det samme, som hvis man var landbrugshustru, eller hvis man var på en fabrik, man, nu skal man se godt ud, ikke? Altså,
ja.
Og hvis man sad der som landmandskone, sådan set ikke havde, eller tidligere fabriksarbejder, sådan set opfattede sig selv som en arbejdsmaskine, så var man ikke forberedt på det der, man skulle ind og præsentere sig og se ud og tale pænt og alt det der, ikke? Altså,
ja.
Og det var jo også mange kvinder, som blev ramt af, ikke? Altså, at de ikke ligesom var markedsklare. Så employability, som det hedder i EU-sproget.
Ja, employability, ja.
Ja. Det var en af de første ting, jeg kæmpede med. En anden, som jeg også, altså jeg har læst sociologi og på Københavns Universitet, ikke? Og der lavede jeg så et antal opgaver der i 1970'erne om kvinder arbejdsmarked. Jeg havde også en om Kvinder i kamp. Vi lavede en bog, der hed Kvinder i kamp, om kvinder i vilde strækker, som, hvor jeg så sammen med Tonny Liversitz fulgte og skrev om plattepigernes kamp. Så det var så også sådan en, hvor jeg kombinerede det at være på universitetet med, og vi sad hen til morgenmøderen henne i Kongen på Slindfabrik, det var dødspændende, ikke altså?
Ja. Så. Jamen, tusind tak, fordi at jeg må komme, og at...
Det er okay. Du må bare spore mig ind på det, du vil have mig til snakke om.
Jamen, allerførst vil jeg gerne, hvis du vil præsentere dig selv. Nu har du fortalt lidt,
Jeg er født og opvokset i Esbjerg og har stærke rødder i Esbjerg, efter min egen mening. Min mor var meget politisk og aktiv og også meget politisk feminist. Altså, hun på det, man siden har kaldt den borgerlige side, men altså hun var aktiv dansk kvindesamfund og de konservative kvindekredse og mange af de der ting, og havde mange sådan politiske dagsordner, hun fulgte og sad kun i bestyrelsen for de konservative også. Så de var mange kvinder. Det var en første generation, hvor de var mange kvinder i kommunalbestyrelsen i Esbjerg. Så det var meget stort. Så det er sådan mit udgangspunkt. Så ligesom så mange andre, så ville jeg det til København, hvor verden var større. Og også læse sociologi, som jo, kan man sige, var et fag, som når jeg fortalte folk på gaden i Esbjerg, jeg skulle til København i sociologi, så troede det var zoologi, ikke? Fordi det var først opstået et par år før, at jeg begyndte som fag, og der var kun ganske få, der startede det, men da jeg startede, der var vi 120, der startede det. Så det var så min indgang, og jeg forstod slet ikke, hvad der foregik, fordi det startede med studenteroprør. Der var bare oprør på første dag, og jeg vidste sådan set ikke, kan ikke lære det at kende, der var oprør imod. For det var imod professor Vilme, jeg var ikke blevet præsenteret, fordi professorer er nu jo.
Og det var i slut 60?
Det var 68, jeg begyndte at læse sociologi, ja. Det blev så rent marxisme, altså rent kapitallogisk marxisme, hvor alting kunne regnes ud fra kapitalen, ikke altså? Og det, man kunne for eksempel også regne ud, at det var kapitalismens sidste krise, der var i 74, som kapitalismen ikke kunne rejse sig fra. Det var en kamp, der var, fordi der var så en, der skrev en bog, der beviste det der ud fra marxistiske principper, og han blev så fuldstændig tilintetgjort, hans analyse, som var baseret på regne af dem, der hed socialistiske økonomer, som mente, at kapitalismen havde en evne til at genetablere sig selv, hvilket den så også viste, den havde. Ikke?
Altså,
så. Men det var så først, da jeg begyndte at skrive, altså jeg startede, første gang jeg havde kontakt til Rødstrømbevægelsen, var jeg så ude for sådan et feministisk miljø, både min ældre søster og min mor, og som min ældre søster, mere radikal feminist. Så jeg var jo sådan en feministisk miljø, men det var så først der i omkring 73, hvor jeg begyndte at skrive opgaver om blandt andet det her om kvinder i kamp. Det var nok det første. Altså, det handlede også om kvinders klassebevidsthed. Så dengang snakkede jeg meget om klasser, sociale klasser. Det var meget inde i tiden, fordi det ligesom det etablerede, der var, det handlede mere om sociale stratificeringer. Ikke? Den gamle professor, som man kaldte ham, som nok var noget yngre end jeg i dag, Kåre Svartastokke, han havde været flygtning i USA under 2. verdenskrig, og han havde lært sådan amerikansk sociologi, som meget gik ud på at lave sådan nogle stratifikationsanalyser og altså sociale lag mere end klasser, og vi jo i højere grad så det som modsatstående klasser, så havde han sådan meget mere sådan et, ligesom man også har på Socialforskningsinstituttet, eller noget af det vibe, men mere man havde sådan et. Så det var sådan nogle af de kampe, der var på det her tidspunkt, ikke? Og jeg kunne kun se min fornuft i det ved at beskæftige sig med køn, men det var nok også det, der reddede mig, fordi vi var 120, der startede, tror jeg, cirka på mit hold overgang der, og jeg tror kun 30 blev færdige nogensinde, ikke? Altså, fordi det var så. Det var så kaotisk.
Et stort frafald?
Meget stort frafald, allerede det første år. Og det var også det var sådan, at jeg havde ikke rigtig nogen venner derinde, fordi mange af dem, altså de kvindelige studerende, som gik over på en social højskole i stedet for at læse socialrådgiver, ikke? Altså, eller noget i den stil, ikke? Altså, så, fordi det var heller ikke, altså, der var sgu ingen udsigter til, men der var ikke nogen fokus på, at man skulle bestå eksamenerne og blive færdig og rette sig mod et arbejdsmarked. Jeg husker, da jeg gang fulgte til toget med den lokale fører, Kurt Aagaard Nielsen, som var den helt store derinde, altså ungdomsoprører og stadigvæk studerende. Og jeg sagde til ham, vi har en rigtig sød fyr, sagde, at jeg har så ondt af den gamle professor Svallastoker, fordi han går sådan og trykker sig mod murene. Og så svarede han, Dette er en marxistisk grundskole, det er ikke en børnehave. Så var jeg tavsgjort.
Ja, ja.
Men jeg havde ondt af ham, så, og også alle de andre, som blev, altså de blev fuldstændig ignoreret, og når de slog deres forelæsninger op, så var det sådan, hvis til den første forelæsning gang, der ikke kom mindst 3 studerende, så måtte de godt aflyse resten af semesteret, og det gjorde de gang på gang, for der kom ikke nogen, eller måske 1 eller 2. Så,
ja.
Så det var trist.
Og derfra?
Så, jeg vil sige, så ligger det også, at jeg meldte mig ind i VS i 73, og samtidig havde vi havde en VS-gruppe, der samtidig var medlem af Rødstrømbevægelsen, en VS-kvindegruppe, der var medlem af Rødstrømbevægelsen, og nogle af de her ting, blandt andet den her kvindearbejdsløshedskampagne, var sådan noget, vi lavede både på det politiske og på det kvindepolitiske, så, og jeg var i, også i 73, var jeg til den første og min eneste seminar, som jeg synes var helt forfærdeligt.
Okay.
Ja, det var det. Ja, det er noget af det, hende Ibsen havde, hun har skrevet om den femølejr, som for de lesbiske var det store gennembrud, og for os heteroseksuelle. Nogle af os i hvert fald var forfærdelige, vi blev nærmest mobbet ud.
Ja.
Det var bestemt ikke sjovt.
Så man skulle nærmest være lesbisk for, at det kunne være...
Jamen det var, så det var, vi havde fået at vide af Inger Stauning, som vi havde været inde og besøge inde i kvindehuset, og vi havde sagt, at hun sad, at vi kom på femølejr, og så fortalte hun om, det var første år, de havde en international uge, og det synes vi lød fantastisk godt, og det meldte vi os så til. Men det viste sig så, da vi kom, at det var international lesbisk uge, og det var virkelig nogle hårdkogte feminister fra Californien og sådan nogle, der var der, og som virkelig gik i kød, og mange af dem bor her stadig, fordi de så også blev kærester med nogle af de danske feminister.
Ja.
Så det var heftigt. Altså, det var virkelig heftigt. Vi blev simpelthen mobbet. Altså, min gode veninde og jeg, vi var meget glade for vores eget udseende. Hun havde langt lyst hår, jeg havde langt mørkt hår, og vi ellers sammen brugte lang tid på at børste vores smukke og den slags. Og det var fuldstændig grin, ikke? Altså, vi skulle jo virkelig lade os klippe kort og sådan noget, efter deres mening og sådan. Altså, det var helt forfærdeligt.
Ja.
Så, men altså, jeg ved ikke, af en eller anden grund, så er jeg jo så stadigvæk blevet i det regi, ikke? Og da jeg så blev færdig i 76, så begyndte jeg straks, og der var ikke rigtig noget arbejde at få, så jeg søgte straks et forskningsprojekt, forskningsrådet, og det var så et projekt om kvindearbejdsløshed og beskæftigelse, som jeg lige har talt om, som jeg lavede sammen med 2 andre, som vi havde på 2,5 år, tror jeg, til at lave i. Så det blev så ligesom indledning til min forskningskarriere, og siden af havde jeg så et par undervisningsjob, både det her Ister her og alle steder, ikke? Altså, så jeg havde en fuld beskæftigelse, og så det her så var så kun på halvtid, det her forskningsjob. Så der arbejdede vi jo så også kvindepolitisk, og så flyttede vi det der forskningsprojekt til RUC, fordi nogle af de andre var ansat på RUC. Der havde jeg ikke noget tilknytning til RUC på et tidspunkt.
Men RUC var vel ret nyt dengang?
Ja, det var det. RUC startede jo i 73, ikke? Men det var jo ikke så stort endnu på det tidspunkt. Det var noget meget nyt. Da jeg kom derned, og det har så været, jeg kan aldrig huske, om det var 78 eller 79, der var Poul Jørgensen lige blevet rektor, og der var faktisk sket en ret stor forandring, fordi der havde RUC fået en meget, meget fin anmeldelse i Berlingeren, hvor de havde rost RUC til skyerne, og Bo Jørgensen, jeg ved ikke, om du kender hende, men hun er sådan en meget charmerende og kultiveret dame.
Ja.
Og det gjorde meget i forhold til RUCs, fordi man identificerede RUC med sådan nogle meget langhårede mænd, ikke altså, med sådan mavesko og sådan, ikke altså. Så sådan den der velklædte, smukke kvinde der, hun kom til at repræsentere noget, der var mere stuerent, end RUC havde været for før, ikke altså. Så der startede, kom jeg ned, så der lavede vi så det her forskningsprojekt, og siden blev jeg så fastansat på RUC der i overgang, men 79 og 80. Så det er det.
Der har du så forsket og let?
Ja, jeg har, altså jeg var med til at starte vores første kvindecenter der i 81.
Ja.
Som jeg var leder i mange år. Og det var altså, ligesom sådan nogle af jer, jeg har været med til at starte 3 kvindeforskningscenter, eller forskningscenter inden for det her område. Og de kører altid på pumperne. Altså, det er sådan noget, man får lige 300.000 til at starte et eller andet op for, eller en halv sekretær, eller sådan noget den stil. Ikke? Og sådan var det også. Altså, vi kørte på pumperne, men til gengæld var der rigtig mange af altså de HK-ansatte, de med det, altså hele den administrative stab, som faktisk var meget engageret på det tidspunkt. Vi holdt en stor konference, som hed Kvik og Villig, Frisk og Flittig. Kvinden kan nu være vittig, tror jeg, den hed. Og det var sådan en på tværs af universiteterne i Danmark, og hvor det både var sekretæren, administrativer og forskere, og kæmpestort 250 deltagere i flere dage og sådan noget. Det var virkelig, der blev lavet en film om det, som stadigvæk har et lille uddrag af, ja, den findes i sin hele længde sted. Men det var sådan meget, altså på den måde revolutionerende også i forhold til universitetsverdenen, ikke? Altså, så det fortsatte på samme måde, og jeg fortsatte med nogle flere forskningsprojekter en hel del år. Arbejder meget sammen med HK om projekter om kontorautomation, kaldte vi det dengang, ikke? Altså, ja. Så der har jeg haft i løbet af 80'erne en hel del projekter sammen med HK også. Direkte samarbejde med dem, ikke? Altså, så... Ja. Og jeg var med til at lave det, der hedder CASA, som er sådan en kritisk forskningsinstitution, som nu tror jeg gik ned om hjem sidste år, sådan noget, men som var ikke kønspolitisk specielt, men jeg tror nok, at jeg var inviteret ind til i bestyrelsen og forretningsudvalget til at give et mere kønspolitisk indhold. Så og det, jeg ved ikke, hvor meget vi lykkedes med det, det er dårligt husk. Så med det her mange år, altså jeg arbejdede i det der krydsfelt mellem fagforeningerne og universitetet, og holdt mange foredrag og kurser i fagforeningsregi om køn og ligestilling og så videre, ikke altså?
Ja, så. Fordi i kølvandet på den strække, der jo var hos sygeplejerskerne i 2008,
ja,
der ville fagforeningerne jo gerne have en ligelønskommission. Det blev så til... Ja. Lønkommission.
Ja.
Og der havde du jo, der spillede du jo en aktiv rolle i det som en af eksperterne.
Altså der var fire underudvalg under lønkommissionen, som blev lavet internt. Og der var jeg så formand, eller hvad man nu kalder det, for den som arbejdede med ligeløn.
Ja.
Og det viste også noget om hvor meget ligeløn blev nedprioriteret af lønkommissionen, da den endelig kom til stede. Fordi alle de andre handlede om lønbegreber, og om formanden ville gerne have, at det skulle blive sådan i højere grad et tjek på hele lønstrukturen af det offentlige område. Altså, og det var meget mærkeligt sådan, som, ja, det var sikkert ikke mærkeligt, men i hvert fald blev fokus flyttet længere og længere væk fra ligeløn. Og det var enormt svært faktisk at få dem til at interessere sig for det. For det var også typisk, at i de områder, hvor det handlede mere om lønstrukturer og om lønbegreber, der sad alle mændene, og så sad nogle af kvinderne over i det der, der handlede om ligeløn, ikke? Altså, det var ikke nær så højt prioriteret. Heller ikke, altså, heller ikke blandt fagforeningsrepræsentanterne. Så det var, og vi lavede det eneste, nej, det er nok ikke det eneste, men vi lavede faktisk et rigtig stort gedigent arbejde med at sammenligne løn i kvindefag og mandefag, hvor vi havde en hel masse fagforeninger til at lave oversigt over henholdsvis, hvilke arbejdsopgaver forskellige typer af folk lavede, altså hvilke ansvarsområder osv., de havde sådan et skema for, hvordan man gør det, og så både kvindelige og mandlige fagforbund.
Ja, det har jeg faktisk med. Ja. Det fandt jeg nemlig, og det synes jeg jo er meget, meget spændende,
ja,
hvordan man sammenligner de forskellige fag.
Ja, ja. Ja, det er helt vildt,
ja,
altså, fordi det viste jo helt præcis de forskelle, ikke? Altså op til 50% forskel på noget, altså hvis vi sammenligner. Desværre er der jo ikke, altså på det der mellemlange videregående uddannelser, er der ikke så mange mænd.
Nej.
Så vi måtte jo sammenligne mange forskellige teknikergrupper med sådan noget som sygeplejersker.
Ja.
Men altså, der var det typisk, de tjente 50% mere, ikke? Altså, og det er jo så, og det blev jo så forklaret internt med i lønkommissionen med, at sygeplejerskerne typisk kun har én aftager, regionen stort set, ikke? Eller,
ja.
Og kommuner måske også. Mens at sådan nogle teknikere, de kan gå ud og finde job i det private eller job i det offentlige, og så kan de også få den løn, som de ville have fået det privat i det offentlige. Sådan,
så ikke? Det bruger man til at forklare?
Det bliver brugt til at forklare den forskel, ikke? Altså ja. Internt. Det var også en, jeg synes, meget interessant, for det var en af pædagogernes forhandlere, der sagde, at han sad også i den, i den her ligelønsgruppe. Han mente, at, fordi vi snakkede om det der med, at støjniveauet i en typisk børnehave lå sådan cirka på de der 70, hvad man opgiver det i. Og det svarede til det, der var på midt på H.C. Andersens Boulevard. Og så sagde han, jamen, det må jo være sådan, at kvinderne godt kan lide den støj, for ellers ville vi ikke tage dit job.
Oha.
Ja, det var forhandleren. Ja. Og det siger jo noget om, hvor langt man kan komme med sådan noget, ikke? Altså, ja. Uanset at han var ellers et rimelig fornuftigt menneske, ikke? Men, ja. Så der foregik mange ting, og selvfølgelig var jo også det, at vi startede jo det op i efteråret 2008, og det var lige der, Lehman-brødren krakkede i New York, og finanskrisen rullede ind over, og der, jeg tror, der var nogen, der mente, vi så godt kunne lukke det med det samme med lønkommissionen, ikke? Men det gjorde vi så ikke. Men det var jo en af grundene til, at man ikke turde. Men altså samtidig, så der har jo lige været en ligelønskommission i Norge lige før, hvor en af mine gode kolleger også havde siddet i fra Oslo. Og de havde så, hun var faktisk gået i dissens, hvilket jeg ikke gjorde i den danske, men der havde de jo regnet ud, at hvis man skulle op på at give et kvindefagen lige så meget som mandefagen, så ville det koste 3,3 milliarder om året, eller sådan noget den stil. Og det er jo, det tror jeg nok var noget af det, der skræmte danskerne helt vildt, og de var også meget skræmt over, den var kæmpestor, den der rapport, og indeholdt alle disse mange overvejelser om, hvordan man sammenlignede. En meget perfekt rapport efter min smag, den norske. Men jeg tror, det skræmte dem i forhold til, hvis nu kvinderne skulle, hvis man skulle afsætte 3,3 milliarder eller sådan noget stil, til ekstra løn til de her kvinder om året, så ville det jo være frygteligt, ikke? Men nu vi sidder her i coronaen, hvor der bliver rullet med milliarderne, så ja. Tænker man, altså, så er det jo ikke noget særligt, vel? Altså.
Nej. Og jeg tænker også, det er nogle grupper, de kvinder, altså pædagoger, sygeplejersker osv., altså, de går ud og bruger pengene igen i det danske samfund.
Ja, ja.
De ryger ind igen, ikke? Ligesom når man udbetaler feriepengene.
Ja, men godt, at man mere ser det på den måde nu, men på det tidspunkt gjorde man ikke.
Nej.
Det var Claus Hjort Frederiksen, der var finansminister, og så tog han absolut ikke på det.
Jeg kan godt huske den norske rapport, og jeg kan godt huske, vi kiggede derop ja. Og tænkte, det er det, vi skal have her i Danmark.
Ja, ja. Men altså, det da jeg kom ind til møderne derinde, nogle af de første møder med formanden der, så gav han udtryk for, at det var i hvert fald ikke sådan, det skulle blive. Det var virkelig skrækeksemplet.
Ja, meget kunne jo være klaret, hvis det havde været, hvis man havde kigget til Norge og gjort det.
Ja, også, hvis man havde haft en anden formand og sådan, ikke?
Ja.
Men altså, det var jo bestilt på mange måder, ikke?
Altså, det var bestilt arbejde.
Ja, det var jo trods alt med en borgerlig regering, ikke? Og jeg ved simpelthen ikke, om det bliver meget anderledes, men kun en socialdemokratisk, men det ved jeg ikke. Men altså.
Men det lyder som om, det er noget af det samme arbejde, man vil lave med den kommune.
Ja, men det er også fint, og det er bare et spørgsmål, at de ville ikke anerkende på det tidspunkt. Der var ingen, der ville anerkende, at det arbejde, vi havde lavet, at det svarede til, altså det var for at vise, at vi ikke fik løn for at arbejde af samme værdi. Og derfor prøvede vi så at fastlægge værdien i forhold til uddannelsesniveau, i forhold til ansvarsområde, i forhold til særlige former for udsathed osv. Men de ville ikke acceptere det. Og det var sådan typisk det der med, at når vi konkluderer, det er, at der gives mere løn for udarbejde end indarbejde. Men så var jo min indvending der, og andre så også vel, at jamen, den hjemmehjælper, der cykler, fra den ene ældre til den anden ældre, i snitjap og alt sådan svært. Hun har jo også delvis udarbejde. Men det så de ikke som nogen betydende forskel, altså eller noget, der betyder noget.
Altså, som jeg kan læse, det bruger I jo forskere, der er anerkendt. Og, altså, det er jo noget, man har kigget på. Er det i Sverige?
Ja. Altså blandt andet har, altså, du mener, Sanne Utzon har jo for eksempel været en af dem, som har arbejdet med både svenske og kanadiske system til arbejdsvurdering.
Der er andre, der har kigget på det.
Ja, men jeg tror,
arbejdsværdi.
På længere sigt har de ikke haft større held ved det, end vi har haft her. Det tror jeg desværre ikke. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved, at Nu har jeg en niece, der er sygeplejerske i Sverige, og der har helt klart indtryk af, at sygeplejerskernes status er højere i Sverige, end den er i Danmark.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Så altså, der er noget forskel er der, men altså generelt har sygeplejersker jo haft høj, hvis vi tager dem for sig, haft høj status, altså også der sådan deres standsbevidsthed.
Ja.
Sådan, man har nålen, og sådan, ikke? At man er noget særligt, lidt ligesom lægerne, ikke? At man er en anerkendt stand. Men det er jo så også, altså tidligere lå det jo så i det, det var de dygtige borgerskabets piger, der blev sygeplejersker, og det var ikke en forsørgerløn, de skulle have, vel? Det var sådan også et job, de kunne gå til og fra, ikke? Altså, hvis de fik børn, så kunne de tage et par års pause, eller de kunne tage 8 års pause og gå tilbage i det, og kunne blive vikar og alt muligt. Og det er jo et eller andet sted jo rigtigt, at det har kvinder brugt, sådan, især sygeplejefagene, men også nogle af de andre fag, som et meget fleksibelt job, ikke altså?
Som lommepenge, eller?
Ja, men det er også, altså i dag, hvor den gennemsnitlige sygeplejerske ikke arbejder fuldtid, men dog lige under. Det er jo også, fordi der er mange, der ligger på de der 30-34 timer om ugen. Ikke? Altså,
men er det ikke også, fordi man ikke regner? Nu kommer jeg jo fra den der den verden, fordi man kan jo godt regne normen anderledes, hvis man regner natarbejde og aftenarbejde op.
Ja, men der er så mange ting. Også det, at en sygeplejerske forventer sig at møde omklædt på afdelingen, når arbejdstiden starter, og være klar til at starte umiddelbart, mens andre fag, der giver man sig først ind på skolen som skolelærer, når klokken er 8, ikke? Altså, og sådan, ikke? Altså, det er klart, at også, det er også noget, der sker med vagter, det er, at det bliver mere, altså, det bliver mere koncentreret tid, når man arbejder i skæve vagter i forhold til, hvordan alle andre arbejder, når det ikke er et 8-16 job, eller hvad det nu er. Så der er mange ting i det, men altså der er jo også det i det, som jeg har tit altså også har sagt til sygeplejerådets folk, jeg har snakket med det, at sygeplejersker har aldrig været så gode til at kæmpe for at få det tillæg for særligt arbejde. Fordi jeg altid tænkte, at det handlede om at hæve alle. Fordi det har været det der solidariske, vi er alle sammen sygeplejersker, og vi bør alle sammen kunne lave det samme arbejde. Mens at inden for lærerfaget, der har det været det modsatte, der har lærerne altid været gode til at skaffe sig en hel masse tillæg. Især de mandlige lærer, ikke? Det er for tillæg for at være gårdvagt, tillæg for at være bestyre biblioteket, for at have biologisamlingen, og en hav af tillæg har man inden for lærerfaget. Og det skaber større løndifferentiering i faget, men til gengæld også en højere gennemsnitsløn.
Ja.
Og det er jo meget interessant, ikke? Men,
så man skulle have nogle spydspidser, der ligesom...
Jamen, jeg synes det, er, fordi altså, nu er jeg selv lungesyg, og der er nogle sygeplejersker, der har fået sådan nogle særlige efteruddannelse til at arbejde med sådan nogle lungeapparater, og det kan man ikke bare lige. Og man skal på sådan et halvårskursus eller sådan noget stil, ikke? Og så spørger jeg dem, får du så tillæg for det? Nej, det gør jeg ikke. Og det synes jeg jo er åndssvagt, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det har ændret sig, men sidst jeg spurgte, der fik de ikke noget tillæg.
Nej, så. Det har det sandsynligvis ikke, desværre.
Det er, men det er jo også, altså, det er også en god kultur på den måde, at det er en solidarisk kultur, ikke? Altså, og det er jo også den eneste måde, man kan stå så samlet, som man gør, når man går i strejke og så videre, ikke? Altså, man har jo været relativt, også de strejker, der var der i 2006 og 2008, de var jo relativt effektive, ikke? Man fik trods alt noget ud af det, ikke? Altså, så jeg ved ikke, om man stadigvæk kan se det relativt i forhold til andre fag, men man fik jo noget ud af det.
Jo, man har fået noget ud af strejken i 2008, men det er Astrid Elkær inde på, historikeren, omkring tjenestemandsreformen, det er, at ja, så kommer man måske bare op og ligger stadig i den nederste del af spektret, men man er måske nu i de øverste i den nederste del.
Ja, ja. Det...
Så man får ikke løst ligelønsproblematikken. Det er svært at strække sig ud af det.
Ja. Jeg lægger ikke så meget vægt på den der tjenestemandsreform, som man gør i øjeblikket, det må jeg sige. Altså, vi snakker også om det i en anden kommission. Det er ikke noget nyt, de har fundet på nu. Men det er muligt. Altså, det er da klart, at det der er det problem, der er med den nordiske model, den danske model med den måde, man har forhandlet løn i alle årene, det er jo, at det er svært at foretage hop, når man først er lagt på et bestemt niveau. Ikke? Altså, og det er det klart, at sådan en tjenestereform har sat et niveau på et eller andet tidspunkt, som i et eller andet omfang stadigvæk fungerer, fordi man hele tiden mener, at hvis nogen har fået et halvt point mere i løn, så skal alle have det. Ikke? Altså, men altså, ja. Yeah.
Hvad tænker du, der ville kunne løse det løngab, der er, altså omkring omsorgsfagene?
Man skal bare på topniveau indse, at omsorg som sådan, uanset hvilket fag det bliver udøvet i, bliver undervurderet i forhold til, hvad det betyder i vores samfund. Og det ligger, om det er børn, ældre eller syge, man tager sig af. Ikke? Altså, at det bliver så lavt prioriteret også, at man jo altså i høj grad også... Man oplever jo tit, når man er syg, som jeg selv har været en del af, at det så er socioassistenter, der er rundt og laver alt arbejde, de er både på hospitalerne. Og, altså, at man bruger altså, det lavest kvalificerede personale til også til kvalificerede jobs, ikke? Altså, hvor man sætter socioassistenter ud og kæmper holde injektioner og stille medicin og alt sådan noget. Altså, hvor jeg synes, det handler altså også om, at samfundet indser, at der altså er nogle kompetencer, som både gælder altså til omsorgsmæssigt, men også gælder det helt formelle, som man ikke er i stand til at... Altså, ja, da jeg sidst var indlagt på sådan et rehabiliteringscenter, der var jeg indlagt sammen med en, der selv var gammel afdelingssygeplejerske. Og hun var ikke så gammel som jeg, men hun fortalte alle os andre, hvordan vi skulle holde øje med vores medicin. For det var også alle socialassistenter, og de stod der fordelt medicin, ikke? Og så fik man uddelt bæger til morgenmad med i sin medicin. Så hun fortalte os andre, og hun var ofte, eller var næsten altid den, der havde højst status på hele det her revideringshjem. Så nogle gange måtte de der assistenter jo også spørge hende om nogle ting, ikke? Men hun fortalte os andre, hvor meget man skulle holde øje med, at man fik den medicin, man faktisk skulle have, og ikke alt muligt andet. Og det kom der jo tit noget ud af, fordi folk så spurgte, hvorfor får jeg den der, hvad får jeg den for, hvad er den for, og sådan noget. Men det er jo et udtryk på, at man lader det, altså i de der besparelsestider, så lader man alle kvalifikationerne forsvinde, ikke altså, eller overlader til nogle andre. Det synes jeg er frygtindgydende, altså virkelig.
Men det er vel for at få råd til et velfærdssamfund, eller?
Ja, men det er også, fordi man ikke opdager det.
Ja.
Der er altså så meget af det der, hvor det bliver så lavt prioriteret egentlig om. Men altså meget af det kan jo selvfølgelig også handle om, at det er svært at få sygeplejersker.
Ja.
Og at de bedst kvalificerede sygeplejersker hellere vil lave noget andet.
Ja.
Så,
og det hænger jo sammen med lønnen igen.
Ja, det er klart. Det er klart, altså, og også altså, det rygte, og uanset det berettede leje, at man skal arbejde så helvedes hurtigt. Ikke? Altså, det... Så det er da svært, men altså, der er ikke ret meget andet at gøre, end at sige, at omsorg som sådan skal opprioriteres. Og der kan jeg også have mit eget fag, altså inden for de forskellige akademiske fag, der er der også en lønforskel mellem kvinder og mænd internt. Men altså, de opstår jo på forskellige måder, ikke? Altså, de opstår jo blandt andet ved, at man kan tydeligt se, at hvis du er et par, der begge to er akademikere, ikke? Så fra det første barn kommer, så falder hendes løn, og fra det andet barn kommer, så falder den endnu mere, og så kommer den aldrig op på hans løn længere. Og det er jo så... Og det handler jo så tit om, at mændene bliver sat mere i karrierestillinger og selv orienterer sig mod karrierestillinger i højere grad, end kvinder gør, ikke? Altså... Der er også et af de forskningsprojekter, noget jeg har arbejdet med, det er forskningsprojekter, hvor netop det der med en kvinde, som før hun fik sit første barn, egentlig havde fået en ret høj stilling som afdelingsbibliotekar. Og det var hun rigtig glad for, men da hun så kom tilbage efter barsen, så ville hun hellere ned på et almindeligt niveau igen. Ikke?
For hun kunne være...
For det hele til at være, ja. At fungere, ikke? Og det er jo... Det er jo så også et problem, fordi det jo så også handler om kvinders prioriteringer og hvad ens krop magter, ikke? Altså når man har fået et barn, ikke? Og det mener jeg jo så også, at vi i kampen for det her har undervurderet, ikke? Altså det er jo ret klart, at hele min generation er rødstrømper og også senere har i den grad nedprioriteret moderskabet og betragtet moderskabet som noget konservativt. Og derfor har det noget, man skulle ignorere mest muligt, ikke? Altså, og det er jo også altså det der omsorgsmæssigt, ikke? At altså Da jeg fik mine børn, der var det sådan typisk, at jeg var meget politisk aktiv på det tidspunkt, både kvindebevægelser og parti og alt muligt. Jeg slæbte altid mine børn med, ikke? Altså, da jeg fik min yngste søn, der havde jeg vejleden hjemme hos mig selv 3 dage efter, at han var født, ikke? Altså sådan helt vanvittigt. Altså, ja. Men det var ligesom den måde, vi skulle vise, at vi kunne lige så godt.
Men har det ikke også været sådan, at hvis man skulle gøre karriere, måtte det være på mændenes præmisser?
Jo, men altså man har jo ikke set det på den måde. Altså man har jo set det som at man har jo set det som en frigørelsesproces, ikke? Altså lige fra at lige fra Stein med flere skrev det speciale, det hed frigørelse mere end ligestilling. Men altså det var jo hele tiden diskussion om hvad er frigørelse og hvad er ligestilling, ikke? Fordi i Rødstrømpevægelsen der og i sådan den der mere der skelnede man meget. Altså det er jo noget man ligestilling betragtede man mere som sådan et socialdemokratisk begreb, ikke? Som ikke var revolutionært nok. Frihed eller frigørelse, det var langt mere sådan altomfattende. Så, men det havde så den bagside, at der var ikke meget fokus på børnene. Altså, de fulgte med som betyndende øl, ikke? Altså, eller altså et eller andet sted, hvor vi meget, altså jeg synes jo, mine børn er vigtigst, der er sket for mig, det tror jeg også de fleste andre synes. Men det var alligevel sådan det der. Og jeg tænker også på min gamle kollega, Sand Ibsen, hvis datter jo så har skrevet den her bog om Rødstrømpebevægelsens historie, at der hvor de så, alle kvinderne i kvindehuset i Åbenrå, der opfatter sig som hendes mor. Og Sande må ikke sådan have nogle særlige forestillinger, hvordan hun ligger der om natten og kan høre barnet græde, og den der har ansvaret for hende ikke svarer. Og hvor hun til sidst ender med at lave et hul ind til den anden opgang, fordi hun gik holde ud, at barnet ligger derinde og græder, og hun ligger der og skal høre på, at de andre sidder i stuen og snakker og ryger smøg og drikker øl, mens at barnet ligger og græder. Ikke? Og det er jo altså et dilemma, som så skriver at rigtig mange ikke fik børn. Men altså, Susie Frastein og Line Cox skrev en bog, der hed Stedmødre, hvor de, er det det, blev skilt fra mændene, eller hvad de gik, så afmeldte de børnene, altså der måtte børnene gå med faren, ikke? Og det skrev de sådan en bog om, og det var sådan en, det var en helteting, ikke? At forlade sit barn, ikke? Og ja, og det var forfærdeligt, ikke? Altså også fordi, at det kunne de jo alligevel eller ikke. Jeg var på ferie med Susie Nice på et eller andet tidspunkt, hun sad og skrev lange breve hjem til faren, til ens barn, om hvordan barnet skulle opdrages. Og det havde hun strengt taget lagt fra sig, ikke? Men det gjorde hun så alligevel.
Ja,
så
der sker nok en modreaktion på det der i øjeblikket.
Ja, ja, hele den der Olga Ravn-bølge, klart i øjeblikket, ikke? Altså, men det er jo ikke, altså, jo, det er klart, men det er jo meget fokus på egen krop, og det havde vi jo sådan set også en vis grad. Jeg gik, da jeg fik mit andet barn i 1980, der gik jeg til fødselsforberedelse i kvindehuset, der havde man sådan fødselsforberedelsesgrupper, der var en bestemt fysioterapeut, som startede sådan nogle kurser. Det var meget sådan eftertragtet på det tidspunkt, hvor vi blandt andet stillede meget store krav til fødestederne om, hvad vi ville have og hvad vi ikke ville have. Jeg havde for eksempel sagt, at jeg ville ikke have nogen form for bedøvelse, og jeg ville have hele familien rundt om min seng. Og det var bare løgn. Det ville jeg ikke. Fordi jeg skulle da ikke, min søn på det tidspunkt, 7 år, jeg ville da ikke have ham stående der. Altså, det ville da også være alt for hård oplevelse for ham, at stå på sådan en sygehus, som mor ligger der. Jeg var da også alt for hvad hedder det, ømskindet til at kunne lægge en fødsel igennem, uden at blive bedøvet.
Ja.
Så det passede slet ikke. Men det var sådan hele tonen i det. Det var sådan, altså, den naturlige fødsel, ikke? Altså, at det hele, det var jo naturligt. Og, altså, så der var jo også den der bevægelse, der sådan jordmorbevægelse i en del af kvindebevægelsen, som meget dyrket naturlighed. Det gør man, altså nogen gør det jo stadigvæk med hjemmefødsler og fødsel i vand og sådan noget. Det er jo et udtryk for hele den tendens, som jeg jo også synes er sund. Altså,
ja.
For det er jo andet også som det gør i dag, at tage fødslerne til sig, ikke? Altså, at ikke at underlægge sig hele det medicinske regime omkring fødsler, ikke? Men jeg ved ikke, hvor stor forskel der er i dag, fordi noget af det, altså noget af det jeg sad også i Frederiksberg Kommunalbestyrelse en periode, efter jeg havde været formand for Frederiksberg Forældrenævn, så blev jeg valgt ind i Frederiksberg Kommunalbestyrelse for at gøre noget ved hele daginstitutionsudbuddet her på Frederiksberg. Og så kom jeg jo til socialudvalget og var ved til at starte enormt mange børnehaver og vuggestuer. Og det var der faktisk ikke noget modstand mod, til trods for den en konservativ kommune. De kunne godt se, hvordan tingene gik, og der var også mange af os, der var aktive i Frederiksberg Forældrenævn, som stillede op på socialdirektørens kontor med vores børn om morgenen og sagde, værsgo, nu du passer barnet, jeg skal på arbejde. Han begik senere selvmord, det var faktisk ikke særlig sjovt. Han var stærkt presset, ikke? men det betød alligevel noget, at der var det pres. Så. Men det betød jo så også, at vores børn de kommer altså i vuggestue fra, de var mine yngste, han kom i vuggestue, da han var de der 3-4 måneder eller sådan noget. Ej, lidt mere måneder været.
Men i hvert fald, barslen var heller ikke så lang dengang,
jo. Nej, jeg har ikke haft nogen barsel med nogen af mine børn. Nej. Vi har været ansat i løse ansættelser på det tidspunkt, hvor jeg fik den nummer 2 der. Så og med nummer 1, der var jeg studerende, så jeg har aldrig barsel. Så nej, der var ikke, altså dem, der havde barsel, havde så 3 måneder, ikke? Ja. På det tidspunkt, så det var ikke meget. Men
så lidt er der sket på den måde?
Jo, men det er jo også, altså, det er jo også et eller andet sted på bekostning af børnene, ikke? Fordi vi jo så også har fået de der børn, som er blevet overladt meget til institutionerne, ikke? Altså, og forældrene har altså også...
Har travlt.
Ja, også, altså, der sker jo også det der noget med, at man så på en eller anden måde bliver uprofessionel. Når man har professionelt sat sig børn, så bliver man uprofessionel til at sætte sig af børn. Ikke? Og det tror jeg, der er mange forældre, der er svært ved i dag, fordi man er vant til, at andre tager sig af dem. Ikke? Og derfor har corona jo sikkert været en god genopdagelse for mange forældre i forhold til det. Hvad kan man egentlig lave med sine børn, når de er hjemme hver dag? Ikke? Altså, jeg synes, at det er noget af den skyld, vi har taget på os af vores børn, min generationsbørn. De har ikke fået den kærlighed om så for forældrene, som de burde have haft, selvom vi på en sin vis gik meget, meget op i dem, så var det alligevel ikke sådan. Det var meget på vores præmisser. Ja. Så, og så ved jeg så ikke om hele den der bølge med blandt andet Olga Ravn og andre, om den så stadigvæk har fokus meget på det identitetspolitiske hos moren, eller det har fokus på barnet. Det skal man ligesom se, når børnene gror op, ikke? Hvordan de forholder sig til dem, ikke? Hvor meget de indgår i frigørelsesprocessen.
Man bliver altid klogere, og det er nemmere at se.
Det er jo det. Det er jo det. Ja. Ja, jeg har også haft forskellige ansatte i min tid, som netop det der med, så siger de, at når de har fået barn, min mand har så travlt arbejde lige nu, så jeg er nødt til at tage mig mest af børnene lige nu, mens han så giver den skalpe arbejde. Men han er færdig med det projekt til jul, og så er det ham, der tager over. Og så kommer man til jul, så har han frygtelig travlt med endnu et projekt, og derfor er det stadigvæk hende, som skal tage det, ikke? Og sådan noget. Og det er selvfølgelig også, fordi manden også midt i sin karriere, det er, ikke altså? Men der er jo trods alt så sket den, at det for flere mænd er en helt naturlig ting, at de skal have i hvert fald 3 måneder, ikke? Så det gør jo lidt forskel, så trods alt.
Ja.
Men det har indflydelse på lønnen, det var det, vi kom fra, ikke?
Altså, ja, det er det, vi kom fra.
Det har jo indflydelse på lønnen, og derfor, man skal jo ikke sige, at det er kvindernes skyld, men det er jo i høj grad et resultat af den måde, vi har opbygget vores samfund på, og som kvinder, altså også, altså min mor, hun havde i den grad ønsket at få en videregående uddannelse. Og hun arbejdede på det, så da hun endelig havde fået sin studentereksamen i forholdsvis høj alder på kursus, og skulle begynde på en højere videregående uddannelse, så blev hun gift med min far, og han skulle så flytte til Esbjerg og åbne sin fars forretning derovre, og der var ikke nogen uddannelse, hun havde lyst til at tage. Så der blev hun hjemmegående hos mor, ikke? Og hun havde det, altså. Og hun fortalte altid os 3 døtre, at det skulle vi altså passe på med, at vi skulle så få en uddannelse, så vi kunne bestemme selv. Så på den måde har jeg jo så i hvert fald haft den fordel, at det så måske har været en bagdel for mine børn, men altså, min mor var absolut ikke tilfreds, og det var heller ikke særlig sjovt at gå hjem med hende, fordi hun var ikke særlig altså glad for at gå der og tage sig af børn, ikke? Altså, så det er jo sådan, ja.
Men også det, at man er i stand til at forsørge sig selv som kvinde.
Det betyder utrolig meget, ja. Ja, det er da utrolig vigtigt også, det der, at manden ikke hver gang, hun skal ud og købe ind, mener det hans penge, ikke? Altså, at man siger, har mine egne penge at gøre med det, hvad jeg har lyst til, ikke? Altså, det betyder jo utroligt meget for ens selvforståelse, at man har det, ikke? Det betyder også, at man ikke finder sig så meget, altså, før man går, altså. Ja. Så Nora, hun havde ikke så mange til at gå ud til, men den nuværende danske kvinde, hun kan jo som regel godt forsørge sig selv, ikke? Og,
ja.
Og som regel også godt forsørge sine børn, og så har vi jo så også en en moderskabscentreret velfærdsstat, der gør, at der er meget mere fokus på moren, at par bliver skilt, og moren ligesom får som regel boligen og får børnetilskuden og alle de her ting, så fædrene de glider mere ud, ikke? Og det er jo selvfølgelig en negativ ting ligestillingsmæssigt set fra fædrenes side, ikke? Men det betyder jo altså også, at den kvinde, der ikke har så mange ressourcer selv, at hun også kan lade sig skille, ikke? Men ja.
Ja, og så er vi tilbage ved kvindefagene, omsorgsfagene.
Ja, ja, ja.
Og lønniveauerne. Hvad tænker du, der skulle til, hvis vi... Altså, hvordan kunne man skabe en eller anden form for lige løn for de her omsorgsfag?
Jamen, altså... jeg mener igen, at en eller anden form for jobvurdering, som det, man er på vej ind i det her nye udvalg, som vi lavede et udmærket arbejde i lønkommissionen for, efter min mening. Altså, det kan man godt bygge videre på.
Ja, man kan tage udgangspunkt i det,
I
har lavet dengang.
Og man kan jo sikkert raffinere det rigtig meget, men altså, det problemet er jo, at det er meget svært at kvantificere alle disse ting. Altså, lige så snart du går ind i hvad god omsorg er, så er det altså svært at kvantificere det, fordi det er jo ned til et kærligt blik, eller en sød bemærkning, eller sådan noget stil, ikke? Og så bliver det pludselig så udflydende, ikke? Altså, fordi de fleste af os kender godt en dårlig sygeplejerske for en god sygeplejerske, ikke? Eller en dårlig lærer for en god lærer, ikke? Og det handler jo meget om det der med at kunne lægge sin personlighed i det, og kunne vise medmenneskelighed. Og det er jo noget af det, altså, som er svært, fordi altså, tidligere var sygeplejen jo karakteriseret ved hele det der kaldsmæssige, at det var en hellig religiøs pligt, ikke? Altså, og det gjorde jo så, at man på en eller anden måde havde man havde Gud med sig, eller sådan noget, ikke? Der står min diakonisse moster bagved til min barndom, og det var meget det prægede den, det var jo det der religiøse billede af omsorgsgiveren, ikke? Og i dag er det jo forsvundet. Nu er man blevet lønarbejder, ikke? Og en, der kæmper for at få mest mulig løn og mest hvide normeringer, eller man kan sige det, ikke? Altså, og der har jeg jo så været de sidste år, min arbejdskarriere meget inspireret af den franske filosof, som hedder Boltanski, som arbejder med det begreb, som i hvert fald handler om det der med en næstekærlighed, som ikke hverken er baseret på altså på det professionelle, og heller ikke baseret på forelskelse. Altså der er jo, han har jo opstillet en række forskellige kærlighedsbegreber, ikke? Altså, hvor den her form for næstekærlighed i højere grad ligner sådan en guddommelig kærlighed eller sådan noget, altså, som ikke er begærende eller er omklamrende, altså, men som sådan en ren kærlighed. Og hvordan man kan finde den frem, men i et eller andet omfang er man jo nødt til at finde et omsorgsbegreb i forbindelse med et, altså når vi beskæftiger os også med sådan nogle forskellige borgerskabsbegreber, at en medborger og et medmenneske skal behandles med en bestemt form for kærlighed. Og det kan vi godt lære hinanden bedre.
Man har jo, altså man kan sige, det her år, der er gået med corona, der har vi jo set frontpersonale, altså det er jo netop omsorgsfagene,
og
lige fra pædagogerne i børnehaverne, og sygeplejersker, og social- og sundhedsassistenter osv., og hele det her med samfundssind, som vi har talt om det sidste år.
Ja.
Altså der tænker jeg, man godt kan få lidt den der fornemmelse af, der går man jo i front, ikke kun for pengene, men for at få det her til at hænge sammen, og for at vi kan komme igennem det her sammen i fællesskabet.
Jeg tror da, det for mange også for børn handler om at faktisk at lære at elske sin næste, ikke? Og det er svært. Men altså, man vil sige, nu har han kørt de her mobbekampagner, så det er måske børn fået mere fokus på det her i vores dage, ikke? Men jeg tror da sådan set, at det vil hjælpe på meget også, altså vores opfattelse af, hvordan vi altså ikke diskriminerer, ikke? Altså hvordan vi ser på det meget anderledes menneske som et medmenneske, som har krav på kærlighed.
Ja.
Altså, og det er da enormt svært, fordi alle de kampe, vi ser i verden omkring os, altså når vi ser Israel og i øjeblikket, palæstinenserne i øjeblikket, ikke? Og man tænker, de her folkeslag, som er i den grad defineret ved religiøsitet, og altså at det der omsorg for mennesket og opfattelsen af mennesket er heldigt, det slet ikke eksisterer, man bare bomber løs på børn, ikke? Altså det er jo meget mærkeligt.
Ja.
Så men altså det er jo resultat af en verden, der er for globaliseret og for stor til, at vi kan forstå den, og man meget bliver sådan, der bliver meget fokus på den enkeltes evne til at vurdere det er sin risiko i samfundet, ikke? Altså, og det har vi jo blevet gode til, ikke? Altså det der, hvordan rejser man verden rundt på med rygsæk og overlever, ikke? Altså, men der sker jo også frygtelige ting, ikke? Altså, det er jo vanskeligt at tro. Unge nordiske kvinder i begyndelsen af 20'erne synes, de skal rejse med rygsæk i Marokkos bjerge, ikke? Altså, man tænker, ja, det er en stor tillid at vise andre mennesker.
Ja, det er.
Ja. Men det, altså et eller andet sted, så bør man jo kunne vise den tillid, men ja, det er svært. Altså, det er jo også svært for os alle. Altså, ikke at dømme andre hurtigt, ikke? Det er da enormt svært. Så hvis ikke man har religion som sin. Min søster er præst.
Ja.
Ja, ex-præst. Så, ja. Og vi er ude af en præsteslægt, så, så det der religiøse overvejelse, det hedder, det ligger der.
Ja. Og det er jo nok taget meget ud af mange af de her fag.
Ja, jamen, det er klart. Det er klart. At det er det, og det har jo også været nødvendigt, ikke? Altså, det... Ja.
Man har meget etik og så videre på uddannelserne, men ikke nødvendigvis med den åndelige, med det åndelige aspekt bagved.
Nej. Da jeg for en periode skulle have hjemmehjælp, så tænkte jeg, at skulle jeg vælge Diakonissestiftelsen, stiftelsen, fordi jeg selv har, altså min moster var diakonisse, og jeg har kommet meget i det miljø som barn. Og så oplever man bare, at det er lige så råt som alt muligt andet. Der er ikke en, altså selvom de skriver det på deres hjemmeside, at religiøsiteten er med i deres arbejde. Ja, de fleste af deres hjemmehjælpere er relativt nyankomne filippinske kvinder. Altså, så det er, altså, og det er klart, at det er igen det der med normer, altså, du har 8 minutter til at servere et aftensmåltid, ikke? Altså,
ja.
Og sådan hele vejen igennem, ikke? Altså, at det er så udpint, så man tror, det er nøgen.
Men tusind tak.
Jamen, selv tak.
Det var en fornøjelse.
Ja.
Tak fordi du lyttede med. Gå ind på hjemmesiden ligestilling.nu.
Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling Nu, en podcast af Line Gæsø.